Skutky 18 dneska, jestli máte Bible, budeme se bavit o tom, na co se můžeme spolehnout. Na co se můžeme spolehnout, a my jsme křesťané, takže se budeme bavit na to, jak se můžeme spolehnout na Boha. A když se řekne, na co se můžeme spolehnout, tak možná lidi by vám řekli venku, jsou dvě věci, na které se můžete spolehnout, že daně a smrt, to určitě přijde, to, toho se nezbavíte. Já jsem se díval s Kubičkem, co je pár dnů zpátky, jsme se dělali na fotbal, chtěl jsem ho nadchnout, proto teďka si vybíráme, který sport bude hrát, chtěl jsem ho nadchnout pro fotbal, což neměl jsem mu pouštět úplně český tým, toho nenadchlo, aby hrál fotbal. Na to se taky můžete spolehnout, když jsou Češi někde na nějaké mistrovství světa, tak ve fotbale, mimo hokej, v podstatě nemáme šanci. A lidi nejsou moc značení. Na Twitteru jsem dokonce četl, že to je nejhorší zápas, který kdy se hrál na mistrovství světa předvedla Česká republika. Tak to je taky naše nějaké spolehnutí v Česku. Každopádně dneska se budeme bavit o tom, jak spolíhat na Boha. A možná jste to někdy slyšeli, že byste se měli, zvlášť, že jste křesťani, že byste se měli spolehnout na Boha. Možná vám to někdo řekl. A otázka za všechny prachy je, co to teda znamená spolehnout se na Boha? To znamená, že to taky do nějaké míry taková trochu eterická věc, taková, tím myslím, taková těžko uchopitelná, že někdo řekne, spolehni se na Boha a ty si možná řekneš, tak to znamená, že mám prostě jenom přemýšlet, že to nějak dopadne dobře, nebo že se mám nějak cítit, spolíhám se na Boha. Co to znamená? Dneska se trochu podíváme blíž na to, co víc prakticky znamená spolehnout se na Boha skrze tu událost, ve které budeme, jsme v knize Skutků, která je o začátcích církve. Apoštolové jdou do světa, jdou z Jeruzaléma, zakládají církve, v tom smyslu zakládají společenství, jako je tohle v různých městech. Pavel se dostává do Evropy a jde zpátky do Jeruzaléma a projde městem, kterým se jmenuje Efes. A vidíme pár věcí skrze ten maličký příběh, který máme dneska. Dneska jsme od 18. verše, dokončíme 18. kapitolu. A je taková epizoda tam a podíváme se skrze brýle toho, co to znamená spolíhat se na Boha, na jeho příběh. Okay? Tak pojďme do toho. A první můj bod, jestli si píšete poznámky, je, že když se spolíháme na Boha, že to mluvíme tady o tomhle tématu, spoleháme se na Boha, tak první ten způsob, jak to vidět, co to znamená spolíhat se na Boha, je, že se spoleháme na Boha, který pracuje skrze lidi. Který pracuje skrze lidi. To je první bod. Pojďme ty verše a začíná to takhle. Když tam Pavel pobyl ještě nějaký čas, to je v Korintu, Pavel byl ve městě Korint a zakládal tam církev, když tam pobyl ještě nějaký čas, rozloučil se s bratřími a vyplul do Sýrie a s ním i Priscila a Akvila. V Kenchreneích se dal ostříhat hlavu, neboť učinil slib. Přišli do Efezu a tam je zanechal, pak sám vešel do synagogy a rozmlouval se ze Žiry. Takhle začíná, prostě Pavel byl v nějakém městě, to je docela jednoduchý text, že jo? Pavel byl v nějakém městě, vyjel do jiného města, aby tam svědčil o tom, že Ježíš Kristus je Mesiáš, že vstal z mrtvých a vyjde do synagogy, přijde do Efezu a přijde do synagogy a rozmlouvá se Židy. A já bych chtěl, abychom tam viděli jednu věc, protože skutky nejsou jenom takový izolovaný, tahle knížka skutky nejsou jenom nějaký izolovaný příběh toho, co udělal apoštol Pavel, ale to o nějakých vzorcích, které se pořád dokola opakují. A jeden ten vzorec je, že Pavel není sám. Že křesťanství od začátku není, i když v některých situacích je sám, tak v podstatě nikdy není sám, že křesťanství od začátku není o tom, že Petr se stane papežem a je ta největší celebrita a máme tady pár celebrit, ale je to o skupině lidí, kteří pracují spolu, aby docílili toho, co po nich Bůh chce. A Pavel tady cestuje, že jo? Pavel často cestuje, tam je s ním Timoteus, Silas, Lukáš, teďka tam vidíme nový manželský pár, to je ta Priscila a Akvila. A bych chtěl, aby jsme se zaměřili tady na tohle, spolíháme na Boha, když řeknu spolíháme se na Boha, my se spolíháme na Boha tak, že se spolíháme na další lidi. A to možná je takový kontraintuitivní, že to je, není úplně zřejmé, že se spolíháme, jak to myslíš, spolíhám se na Boha tak, že se spolíhám na další lidi? Že možná by řekl někdo, že to je opak, že spolíhám se na Boha tak, že se nespolíhám na další lidi. Že protože, když se podívám na lidi, proč bych se měl spolíhat na další lidi? To jsou lidi, kteří mě zranili, to jsou lidi, kteří nejsou dokonalí, to jsou lidi, na kteří se nemůžu často spolehnout, protože chybujou, proto se musím spolehnout na Boha. Ale tohle přemýšlení, že bych se neměl spolíhat na další lidi, ale měl bych se spolíhat na Boha, je docela možná neúplně biblický přemýšlení. Já mi řeknu jak. Evangelium se šíří dál, my tady vidíme, církev se buduje skrze kazatelé, rodiny, manželský páry. A Bůh dává do života jak Pavlovi, tak nám i lidi, abys nebyl sám. Já chci, abys to viděl. Já vám řeknu takovou ilustraci. My jsme byli včera s Kubíkem venku a s Aničkou a šli jsme na takový bazének ke kamarádům. Kuba má 5 let. A co kdybych Kubíkovi řekl, a to jsem mu řekl, Kubo, musíš si vzít krém na opalování, jinak se spálíš. Myslíte, že to je dobrá rada nebo špatná rada? Jestli když se na mě podíváte, jo, my jsme rodina, my se spálíme i ve stínu. Takže on by měl, jako my bychom měli nosit krém na opalování i doma, v podstatě, pro jistotu. A co kdyby to řekl? Víš co, tati, já se odmítám spolíhat na nějaký krém, já se spolíhám na tebe. Tak co bych si měl říct v tom? Tak ten má velkou důvěru ve mně, tak teda běž. Já jsem dělal podobnou chybu, já jsem se spolíhal na něj, protože on mi řekl, babička mě namazala. A teďka je pěkně opálený v odstínu malinové a jahodové. Ale ne, ano, spolehni se na mě tak, že vezmeš to, co ti dávám. Že to je to, co, že to se na mě taky spolehne. Když si vezme ten krém a Kuba řekne, ne, ale mě to je nepříjemný. Prostě když to dám takhle, dám se na to triko, že to je taky nepříjemný s tím krémem. Jo, někdy spolíhat se na další lidi je nepříjemný. A spolehni se na mě tak, že si vezmeš to, co ti dávám. Jestli chceš spoléhat na Boha, začít přemýšlet, jak se můžu spoléhat na Boha, tak možná musíš spoléhat na to, co ti Bůh dává. Že to je jedna věc, co říká Nový zákon pořád a pořád dokola, že Bůh nám dává do života další lidi. Stejně jako já bych dal krém Kubovi, protože pro něj, myslím, to nejlepší, je to pro něj dobrá věc. A on mě řekne, já si jenom spolehnu na tebe, ne na krém. Takže říct, já se budu spoléhat na Boha, ne na lidi. Vlastně říct, já se nespolíhám na to, co mi Bůh dává. A Pavel tady tímhle způsobem mluví o dalších lidech. V 2. Korinským, když píše do církve, za které teďka odešel, říká, poslouchej tohle, vždyť jsme přišli do Makedonie, nezakulisili jsme žádnou tělesnou úlevu, ale ve všem jsme byli zužováni, zvenčí boje, zevnitř strachy, ale Bůh, který potěšuje sklíčené, jak? Potěšil i nás příchodem Titovým. Bůh, který potěšuje sklíčené, potěšil nás jak? Že jsme na ním jenom rozjímali večer v noci a říkali jsme, jak úžasný je Bůh, to určitě taky. Ale potěšil nás čím? Příchodem Titovým, dalším člověkem. První Korinským, když Pavel mluví o tom, že Bůh církvi dal lidi a všem lidem dal různý dary, aby společně mohli budovat církev a používat taky při podobenství, že jsme jako tělo a všichni jednotliví členové jsme jako údy a ne všichni jsou oko, někdo je ruka, někdo je noha, prostě se doplňujeme. Tak říká, Bůh umístil údy v církvi, každý z nich v těle umístil tak, jak chtěl. Byli Bůh dal do církve různý lidi, aby dohromady tvořili něco tak, jak Bůh chce. Není to náhoda. Židům 10.24 říká, buďme pozorní jedni k druhým, abychom se rozněcovali v lásce a v dobrých skutcích. Nezanedbávejme své společné shromáždění, jak mají někteří ve zvyku. A proč tímhle začínám? Že naše přesvědčení, že vlastně další lidi nepotřebujeme, nebo je to něco, co Bůh dává pro nás, tohle přesvědčení, je velmi vysoko. A v něčem kopírujeme kulturu, která je kolem nás, kde ostatní jsou jenom dobří, když mě způsobí nějaký přímý prospěch, nebo, což je populárnější v naší kultuře, že všechnu sílu a všechno, na co se můžu spolehnout, musím najít sám v sobě. No ale v těch skutcích vidíme, a už tady od začátku je, že církev začíná tak, že to není jenom jeden člověk sám. To není jenom jeden člověk izolovaný, je to skupina lidí, kteří do nějaké míry spolíhají na sebe. A my to děláme, že my máme možnosti, jak můžeme být spolu. Skupiny, open house, neděle. Řekl bys, že tvoje přesvědčení být s dalšíma lidma, nebo obklopovat se dalšíma lidma, tvoje přesvědčení nízko nebo vysoko? A pak tam ten text zmiňuje krátce, já nechci to přeskočit, takže tam rozloučí se s bratřími, vezme další bratry sebou, celý manželský pár vezme sebou, Prisu, Aquilu vezme sebou. A v Kenchrene jich ten text říká, to je přístav, mimochodem to město Kenchrene, si dá ostříhat hlavu nebo učinil slib. No, co to znamená? Ten text to zmiňuje velmi krátce, my nevíme přesně, jaký slib Pavel udělal. Někteří lidi si myslí, že to je nazírský slib z numer 6, kdyby vás to zajímalo, můžete si napsat poznámku. Numer 6, kde přestanete pít alkohol, přestanete si stříhat hlavu, než ten slib vyprší a pak na konci toho slibu si to ostříháte, že jste tak dokončili ten slib. Jo, já ten slib nemůžu úplně způsobit. Představte si Pepu, že by to udělal, že mi něco slíbil babu, že na ní bude hodnej měsíc. Pak by si to slavnostně tady ostříhal by si hlavu. To se tam stalo, nejme, co to udělalo. Každopádně nám to jenom ukazuje, že Pavel spolíhá na další lidi, bere sebou další lidi, zároveň zatím je i nějaká osobní zbožnost za službou, i když nějaká židovská tradice není špatná, nejme, co to je, něco takové. Pojďme dál. Ještě jedna věc, než přijdu dál. Já si myslím, že tohle opravdu potřebujeme slyšet. My jsme hodně, do nějaké míry, hodně izolovaní jako lidi. Já neříkáme to prostě a musíte být na všech akcích, co děláme, ale apoštol Petr v jednom svým dopise říká, váš protivník ďábel obchází okolo jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil. Jaká drsná pasáž tam je. Říká to vedoucím v církvi, váš protivník ďábel obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil. Já nevím, jestli jste se někdy dívali nějaký Discovery Channel nebo National Geographic, jak tam lvy vždycky honí gazely nebo ty zvířata. A často takový ten, co to popisuje, ten člověk, takový ten, jak má takový Morgan Freeman hlas, tak vždycky lev si vybral gazelu, která byla opuštěná na kraji mimo stádo. Že lev si vybírá často lidi, kteří jsou izolovaní. Nebo to je to nejlehčí na to, aby to mohl zabít. Protože ve stádu vidí líp než jednotlivec. Že? Stádo vidí, když se blíží nebezpečí, líp jak jednotlivec, protože jedna gazela zareaguje a všechny běží. Reaguje na nebezpečí líp jak jednotlivec. A my jsme do nějaké míry, když se izolujeme od dalších lidí, tak jsme jako samostatná gazela, která čeká, až jí lev pohltí. A zdá se mi i, že proto má kolem sebe Pavel všechny tyhle lidi. Protože mu je Bůh dává a čelíme protivníkovi líp, když jsme spolu, ne, když jsme izolovaní. Takže Pavel tam mluví v synagoze, text pokračuje. Ačkoliv ho žádali, aby zůstal delší dobu, nestvolil k tomu. Ale rozloučil se a řekl, zcela jistě musím nastávající svátek strávit v Jeruzalémě, znovu se k vám vrátím, bude-li Bůh chtít. Pak odplul z Efezu, přišel do Cezare, odtud vystoupil do Jeruzaléma, pozdravil církev a sestoupil do Antiochie. A když tam nějaký čas pobyl, odešel odtamtud, postupně procházel galackou krajinou a Frigií a posílal všechny učedníky. OK, první bod jsme měli, že spoléháme na Boha, který pracuje skrze lidi. A druhý bod je tenhle, spoléháme na Boha, který není závislý na lidech. A taky dvě věci najednou. Spolíháme na Boha, který pracuje skrze lidi a spolíháme na Boha, který není závislý na lidech. Ten text říká, ačkoliv ho žádali, aby tam zůstal delší dobu, tak on k tomu nesvolil. Ačkoliv po něm chtěli, možná mu říkali, to, když odejdeš, tak co se s náma stane? Že ty seš to, co všechno ví, ty tomu rozumíš, tebe potřebujeme. I když důvěřujeme Bohu, že dává lidi kolem nás pro naše dobro, tak naše jediná naděje není, že někdo někde je. A tohle přesvědčení, takový paradox na jednu míru, že můžeme důvěřovat dalším lidem v tom smyslu, že Bůh nám dává lidi kolem nás pro naše dobro, a zároveň nemáme všechnu svoji naději v lidech, je takový paradox, který vlastně můžou mít jenom křesťani. Proč? Protože v ateismu není nikdo víc než člověk, nebo člověk, nebo nic. Buď důvěřu ostatním lidem, všechny moji důvěru dám do ostatních lidí a pak se hodně často zklamu a nedávám všechnu moji důvěru do sebe. A hodně často budu mít depresi, protože znám sám sebe, ale v křesťanství je někdo víc než jenom lidi, že je i Bůh, který pracuje skrze lidi. A mám něco většího, do čeho můžu důvěřovat. A Bůh říká, důvěřuj lidem, shromážďuj kolem sebe lidi, kterým můžeš důvěřovat. Zároveň Tvoje veškerá naděje není jenom v lidech. Spolíhat na lidi je dobrý, ale představa, že by Bůh nemohl pracovat bez konkrétních lidí, nebo že by Bůh nemohl pracovat, i když lidi selžou, je mylná. Že často si takhle můžeme říkat, kdyby tu nebyl tenhle kazatel, nebo kdyby tu byl tenhle kazatel, nebo kdyby tenhle vedoucí neodešel, nebo kdyby ve skupince měl někoho jiného, nebo kdyby moje manželka byl někdo jiný, nebo kdyby můj manžel byl někdo jiný. Naše důvěra konečně není jenom v lidech, ale v Bohu, který pracuje skrze lidi a není závislý na určitých lidech. A proto Pavel může odejít. A to potřebujeme slyšet v návaznosti na tom prvním bodě. I když spolíháme na další lidi, jako něco, co nám Bůh dává, tak neděláme modlu z dalších lidí. Okay? Další věc. Takže spolíháme na Boha, který pracuje, i když lidi selžou, bychom mohli říct, nebo ten bod byl, který není závislý na lidech. Další bod, který tam trochu vidíme, je spolíháme na Boha ve svým plánování. Spolíháme na Boha ve svým plánování. Pavel říká, znovu se vám vrátím, bude-li Bůh chtít, že to je slovník křesťana. Jo, znovu ten text. Pavel tam byl, odchází, rozloučil se a řekl, znovu se k vám vrátím, bude-li Bůh chtít. Máme plán a zároveň závisíme na tom, co Bůh bude chtít. Bych se vás zeptal na jednu otázku. Následující rok, jak to může prakticky vypadat? Následující půl rok, jo, co máme? Červen. Červenec, srpen, září, říjen, listopad, prosinec. Okay? Máme před sebou. Pravděpodobně většina z vás, jo, většina z vás tady máte práci, většina z vás jste si udělali plány. Jo, víte, kam pojedete na dovolenou, možná. Víte, co budete dělat? Víte, co budou vaše děti dělat? Kolik času tady toho plánování, který jste investovali do toho, jak bude vypadat ten následující půl rok, byla otázka, co by chtěl Bůh, abych dělal? A jo, máte to vůbec na mysli, tady tuhle otázku? My jsme dobří v plánování, že? No, není to úplně, že jsme špatní v plánování. Samozřejmě jsou někteří lidi, kteří jsou lepší v plánování, někteří lidi, kteří jsou horší v plánování. A většina z nás dokáže si jít propas, zjistí, že má propadlej, někteří to zjistí pozdě, někteří to zjistí dřív, ale jsme schopni si zajít pro nový pas, jsme schopni si zabukovat nějaký hotel, jsme schopni si vytvořit, zažádat o dovolenou v práci, že to musíme udělat. Kolik času, když plánujeme dopředu, se ptáme, co chce Bůh, abych dělal. Ale jenom je etericky, co chce Bůh, abych dělal a čekáme, že nám přijde. Ale skutečně si vzít ten půl rok dopředu a čemu chci, co si myslím, že chce Bůh, abych se tomu věnoval? Není to dobrá otázka? Neptáme se jenom, co chci já, ale co chce Bůh. To říká ten text. Bude to chtít Bůh, přijdu k vám. A to nejenom hláška, že jo? Možná pro nás je z toho nějaká fráze, bude to Boží vůle, přijdu další týden do kostela. A to je Boží vůle. To víme. Neptáme se na to, bude-li chtít Bůh. Neříkáme Bohu, co musí dělat on, ptáme se, co musíme dělat my. Že? To je náš postoj. A jeden mýtus, který je v dnešní době, že čekáme na nějaký zlatý moment, který nám převrátí život, aby jsme teda věděli, co máme dělat. Že říkáme věci, no já budu žít pro Boha, nebo budu něco dělat, až tady tohle se stane. Až dokončím školu, až budu mít děti, až odejdou děti, až budu mít víc peněz, až se založí sbor, až postavím budovu, až tohle, až budu bydlet na jiném místě. Nebo říkáme, můj plán první, potom jeho. Možná chce Bůh, aby si šel jinam, aby si nezůstal v šumperku. Možná to pro tebe nepředstavitelný. Možná chce Bůh, aby zůstal v šumperku, je to pro tebe nepředstavitelný. Možná chce Bůh, aby se přestal věnovat tomu, čemu se věnuješ teď a věnoval se úplně čemu jinému, než čemu se věnuješ. A Pavel jde. Spolíháme na Boha ve svým plánování. Další věc, kterou vidíme, je tohle. Spolíháme na Boha, který pracuje skrze nedokonalý lidi. A to je naše nějaká naděje. Takže Pavel odchází A do Efezu přišel žid jména Apollos původem z Alexandrie, muž výmluvný, zběhlý v písmech. Ten byl vyučen pánově cestě, mluvil s vroucím duchem a učil přesně o Ježíšovi, ale znal jenom křest Janův. Začal směle mluvit v synagoze. Uslyšeli Priscila Aquila, to je ten manželský pár, který tam zůstal, vzali ho k sobě a ještě přesně mu vyložili boží cestu. A tenhle text nám vykresluje Apolla, který z Alexandrie. Alexandrie v té době to bylo středisko vzdělání. Jo? To je prostě tam byla alexandrijská knihovna. Tenhle text nám říká, tohle je borec, který má dobrý původ. To je z města, ze kterého bychom očekávali, že tohle bude chytrý kluk. A ten text nám říká, zná jenom Jánův křest. Pravděpodobně slyšel Janovo poselství o přicházejícím mesiáši, slyšel o Ježíši, má nějaký informace, vyučuje, ale je to nepřesný vyučování. Je to nedokonalý vyučování. Říká tam nějaký kázání a sedí tam nějaký křesťaní, který znají líp než on a říká si, ten kluk jako je chytrej. Mluví dobře, ale ještě neví úplně správně. Jo, to není falešný učitel, co by se snažil zlákat lidi na nějakou falešnou cestu, ale to někdo, kdo potřebuje ještě trochu vysvětlit, aby z něj byl efektivnější řečník. Ale to je plno z nás. Jsme podobně jako Apollos. Víme to hodně správně a víme tak, a známe taky spoustu blbostí, které přimícháváme do toho, co známe. A ta neděje pro nás je, uvidíme, že Apollos se stane jeden z pilířů církve. I přes svoji nedokonalost Bůh skrze něho bude pracovat a pošle, všimněte si znovu ten vzorec, pošle další lidi, aby mu pomohli. A to je naše spolehnutí, že jo? My nemůžeme spolíhat na to, že Bůh bude pracovat jenom, až budeme mít všechno vyřešené, až budeme mít všechno naučené, že to je taky nějaký falešný přesvědčení, který máme. Že já nemůžu ještě nikoho evangelizovat, protože jsem ještě nečetl žádnou dobrou knížku o evangelizaci a nevím, jak se to dělá. Já ještě nemůžu dělat tohle, já se ještě nemůžu pořádně modlit, protože to ještě tomu nerozumím, jak tady tenhle člověk přede mnou. A to, co vidíme spíš v Novém zákoně, začni něco dělat a budeš se lepšit, jak to budeš dělat. Nepotřebuješ mít všechno vyřešené teďka, abys to dělal. Bůh pošle, jestli Bůh bude milosti a pošle další lidi, kteří ti pomůžou. Apollos je nadaný, potřebuje růst. Víte, co hodně ukáže na to, na co spolíháte? Jestli spolíháte na to, že Bůh bude pracovat i skrze vaše nedokonalosti, to je, ukáže to, jak reagujete na kritiku. Když k vám někdo přijde a řekne, hele, to, co jsi tam říkal, to byla pěkná blbost. Řekl jsi to hezky, použil jsi hezký slova, ale hrozná pitomost. Jak budete na to reagovat? Jo, tak to já, víš, s kým mluvíš. Já jsem Apollos z Alexandrie. Jo? To není z Hanušovic, jo? To je z Prahy. Ne. Navzdory svým nedostatkům Bůh pracuje, Apollos se učí, přijímá učení. Můj poslední bod je tenhle. Spolíháme na Boha navzdory svým schopnostem. Okay, ten předchozí bod byl spolíháme na Boha, který pracuje skrze nedokonalé lidi. A ten poslední bod je, že spolíháme na Boha navzdory našim schopnostem, který pracuje i skrze zdánlivě dokonalý lidi. Takže Apollos se naučí, stane se z něj dobrý kazatel. A když chtěl pojít do Achaje, bratři ho v tom pozbudili a napsali učedníku, aby ho přijali, to je ten Apollos. Když tam přišel, velmi prospěl těm, kteří uvěřili skrze milost Boží, neboť ho rázně na veřejnosti vyvracel argumenty židů, ukovazoval z písma, že Ježíš je mesiáš. Apollos se stane výborný kazatel, rázně tam vyvrací argumenty, ale co nám ten text říká? Že i když budeš největší eso, tak Bůh bude pořád zachraňovat skrze svou milost. Poslouchejte znovu. Když tam přišel, velmi prospěl těm, komu? Kteří uvěřili skrze milost Boží. Neboť rázně na veřejnosti vyvracel argumenty židů, ukazoval z písma, že Ježíš je mesiáš. I když budeš největší eso, tak Bůh bude pořád zachraňovat skrze svou milost, ne tvoji schopnost. Uvěřili skrze milost. Bůh může používat mimořádně nadaný kazatele, ale skutečnou příčinou toho, že někdo uvěří, není lidská schopnost někoho do něčeho zmanipulovat, někoho do něčeho usvědčit nějakýma obrovskýma znalostma. Ten důvod, proč někdo uvěří, je vždycky to, že Bůh se smiluje nad člověkem. No to je pokořující v něčem. A i když je velký důraz na to, aby Apolos byl lepší kazatel, že ho znal ještě líp, to je správně, my máme se podle mě učit růst, excelovat v tom, co děláme, to je dobrá věc, tak lidi nakonec uvěří skrze boží milost, ne Apolovu techniku nebo nadání. A Pavel, když píše do Korintu, kde Apolos se stal takovou hvězdou, jo, by lidi tam říkali, já jsem Pavlov, já jsem Apolov, dělají tam rozdělení, jedni nosili tričko, kde měli napsaný tým Pavel, druhý nosili tričko, kde měli napsaný tým Apolos, každý měl svého oblíbeného prostě řečníka. A Pavel jim říká, já jsem sázel, Apolos zaléval, ale Bůh dává vzrůst. Ježíš buduje, Bůh buduje svoji církev, to je naše spolehnutí. Že my se spolíháme na to, že Bůh bude pracovat, i skrze mu, i když budu tomu, když tomu borcovi vedle mě ve fabrice nebo na stavbě nebo na počítači, co sedí vedle mě, řeknu to evangelium jako pitomec a budu si říkat, to jsem mu hodně blbě vysvětlil, tak moje spolehnutí nebude, kdybych mu to vysvětlil líp, tak by určitě uvěřil. Moje spolehnutí bude, Bože, pracuji i skrze tu pitomost, co jsem řekl. A pak, když přečtu 10 knížek za půl roku o tom, jak správně všechno říct, jak strategicky všechno říct, jakými slova mám použít, jak se ptát na otázky, tak aby ten člověk uslyšel, tak potom, co mu to řeknu, tak spolíhám úplně přesně tak na to stejné, na co jsem spolíhal před těmi 6 měsíci. Bože, použij ty slova, ať už si myslím, že byly chytrý nebo ne, k tomu, aby ten člověk uvěřil. Stejný spolehnutí. Já jsem sázel a plus zaléval, Bůh dává zrůst. Ježíš bude svou církev skrze lidi, kteří mluví nejlíp na světě a skrze lidi, kteří mluví nejhůř na světě. Že pokud by ta budoucnost evangelia církve závisla na Pavlovi, skončila by ve chvíli, kdyby Pavel šel na loď a jel pryč. Pokud by závisla na Apolovi, tak by byla ohrožena tím špatným mluvením nebo neúplným poznáním. Tenhle text nás učí, že lidi jsou užiteční, dobří, Bůh je nám dává pro naše dobro, měli bychom je vyhledávat, ale protože nás vedou společně, nebo se vedeme navzájem k Ježíši, že ten je, to je cíl, který není jenom užitečný, ale nenahraditelný. Možná bychom tady z tohoto textu mohli říct, velcí služebníci jsou užiteční, skvělí, ale pouze Ježíš je nenahraditelný. A k tomu nás to všechno vede. To byly ty body, o kterých jsem mluvil. Jak vypadá spolíhání na Boha? Spolíháme na Boha, který pracuje skrze další lidi. My spolíháme na Boha tak, že máme radost a užitek z lidí, který nám dává kolem nás. Já chci pozbudit, investujte do dalších lidí, takže s nima jste, takže s nima mluvíte, takže se jich ptáte na věci, takže je posloucháte, když vám mají co říct tomu, v čem byste se ještě mohli zlepšit. To znamená nějaká investice času, že s nima jste. Nejenom tady v neděli. My spolíháme na Boha, který není závislý na konci, jenom na lidech. Víme, že i když nás zraní, tak nakonec my děkujeme Bohu, že nám i lidi, kteří jsou nedokonalí a chybující do života dál. Protože nakonec naše naděje není v nich. I když odejdou tyhle lidi a my jsme si mysleli, tak tenhle člověk se nám tady věnoval, nebo tenhle člověk tady tak skvěle kázal, nebo tenhle člověk tak vedl moji skupinku dobře. I když odejdou, tak víme, že to nekončí, tak Bůh je nahradí někým jiným. A když nám to může být líto na osobní rovině, tak víme, že naše naděje není jenom v člověku. My spolíháme na Boha ve svém plánování. Že když děláme plán, když přemýšlíme tím, co bychom měli dělat, tak v té rovnici by mělo být, nebo měla by být otázka, co chce Bůh, abych dělal. Nejenom, co chci já. Spolíháme na Boha navzdory svým nedostatkům. Bůh bude pracovat i skrze pitomosti, co budeme říkat, i skrze pitomosti, co budeme dělat. Že máme milostivýho Boha. A ta poslední věc, spolíháme na Boha navzdory svým schopnostem, i když si budu myslet, že jsem nejchytřejší na světě, i když to budu dělat strašně dobře, tak pořád musí být Bůh, který musí pracovat, protože tenhle život není jenom rovnice, když já budu hodně makat, tak se hodně stane. Tenhle svět má pod kontrolou ne moje schopnost, ne moje nenání, ale svrchovaný Bůh, který rozhoduje o tom, co se bude dít, jak já budu růst. Kdybychom to řekli jinak, kdybychom to řekli tak, jak proč tohle potřebujeme slyšet? Protože jsme skupina lidí, kteří hledají spasitele nebo naději v dalších lidech často. Jsme lidi, kteří říkají, kdyby tady nebyl tenhle kazatel, kdyby tenhle vedoucí neodešel, kdyby tenhle člověk vedl skupinku, kdyby tady tohle bylo jinak. Pavel odchází, Apollos není dokonalý, ta Priscilla s Aquilou nejsou všude. Bůh buduje svůj církev. Že někdo hledá naději, já jsem správný křesťan, když mám správnou teologii, když mám všechno vytříbený. Ale můžeme věřit všemu správně a pořád být daleko od Boha. S chladným vztahem k Bohu. Že někdo v nám má naději ve svých plánech, někdo ve své kompetenci, pořád dokola. Ale Bůh je nade vším. Ježíš dává schopný lidi, abychom na ně spolíhali bez toho, aniž by v nich byla naše konečná naděje a důvěra. Ježíš pracuje v lidech a skrze lidi, kteří ještě neví, jak by měli vědět, a již nám ukazuje, že plán je v jeho rukou, i když si myslíme, jak moc úžasní jsme my. A ten konec. S tím skončím. Nad tím můžeme přemýšlet. Spolíháme na věci, které Bůh dává, protože spolíháme na to, kdo nám je dává. Děkuji, prosím, abyste si něco z těch 6, no kolik jsem měl bodů, o tom, jak spolíháme na tebe v našem životě, co jsme potřebovali dneska slyšet. Třeba jedna z toho. Tak abyste teďka zastavil naše přemýšlení a naše mysl, která se pohybuje určitě všude možně. A zamířil to právě na tuhle věc. Možná potřebujeme víc spolíhat na další lidi, možná jsme už dlouho v izolaci, možná jsme v zahořklosti, osamění. Měli bychom se víc otevřít, víc mluvit s dalšíma lidma, pustit si víc lidí do života. Možná někteří z nás spolíháme až moc na další lidi, děláme z nich modlu. Takovou, že všechny náš vztah s tebou se odráží z toho, co si o nás myslí další lidi, nebo jak se k nám zachovají další lidi. Tě prosím, aby z nás tohle taky uzdravil. Možná až moc lpíme na tom, co všechno víme a naší představy, naší dokonalosti. Prosím, vyveď nás to. Ukaž nám, že ty způsobuješ růst a výsledky nejen my. Možná někteří z nás jsme hodně zaměření na naše vlastní nedokonalosti. Možná si myslíme, že Bůh skrze mě nemůže pracovat, protože nevím a málo toho znám. Vyveď nás to omylu, že ty dokážeš pracovat i skrze nás. Cokoliv, co potřebuješ slyšet, dej nám na mysl a byť nás k pozbuzení, že ty jsi v tomhle větší než naše pochyby. Amen.